Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak 28. novembar u vestima dana. U Briselu se nastavlja dijalog Beograd-Priština. François Fillon, kandidat desnice na francuskim predsjedničkim izborima. Danas uglavnom oblačno do 8 stepeni, u Beogradu najviše 5. U sljedećih pola sata između ostalog možete čuti o potencijalnom smanjenju poreza i doprinosa na zarade koje najavljuje država za iduću godinu, različito misle privrednici i Fiskalni savjet Srbije. Radoslav Veselinović, vlasnik kompanije Galeb Grupa, i Pavle Petrović, Fiskalni savjet.
Privreda već 15 godina traži da se smanje poreze i doprinose na zarade zaposlenih, jer su one među većima u okruženju.
Ono o čemu može da se razmišlja, to je 18. godina, ali i tada treba prethodno učiniti temeljnu analizu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa o pogrešnim tumačenjima Andrića u Srbiji i Bosni i Hercegovini razgovarali su Saša Ilić iz Beograda i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle.
Moglo bi se reći da je Andrić u tom tretmanu evoluirao tokom posljednjih decenija, od Andrića književnika do Andrića političkog simbola kojim se danas operiše u Srbiji.
U Bosni i Hercegovini Andrićevo književno djelo interpretira se na način koji je hermetično zatvoren u prostore vlastitog nacionalnog, religijskog i etničkog ključa.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Delegacija Beograda, koju predvodi direktor kancelarije Marko Đurić, razgovaraće o primjeni postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, pravosuđu, telekomunikacijama i slobodi kretanja. Prema navodima iz Prištine, zajednica srpskih opština neće biti tema dijaloga. Planirano je da razgovori traju do srede. Generalštab Vojske Srbije negirao je navode vojnog sindikata da je zajedno sa Ministarstvom odbrane neodgovornim potezima urušio sposobnost oružanih snaga, kao i da je na sve načine pokušao da sabotira veće prisustvo vojnika na protestu. Juče je Vojni sindikat Srbije održao protest u Beogradu zbog, kako je navedeno, teškog socijalnog i materijalnog položaja pripadnika vojske. Srbija želi da postane članica Evropske unije, ali postoje dva uslova koja ne može da ispuni, a to je da prizna nezavisnost Kosova i da bude u svađi sa zemljama sa kojima je Evropska unija u svađi. Pre svega mislim na Rusiju, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju za Al Jazeera.
To naše pridruživanje traje već 16 godina. Mi to koristimo da dobro uredimo zemlju. Pravni sistem, ekonomski sistem, ljudska i manjinska prava, slobodu, medija, ali istovremeno imamo ogromna prijateljstva na istoku, blisku vezu, istorijsku, versku, jezičku vezu poreklom sa Ruskom federacijom.
Predsjednik Srbije rekao je da Srbija neće nikada ući u NATO. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov posjetit će Srbiju 12. i 13. decembra, najavio je ruski ambasador Aleksandar Čepurin. U ambasadi u Beogradu otvorena je knjiga žalosti povodom smrti vođe kubanske revolucije i dugogodišnjeg predsjednika te zemlje Fidela Castra. Istaknuti disidentski pokret na Kubi otkazao je svoj tradicionalni protest prvi put u posljednjih 13 godina. Pokret Dame u belom, koji su osnovale supruge pritvorenih disidenata, prkosio je zabrani protesta na Kubi marširanjem svake nedelje. Kuba je u subotu proglasila 9 dana žalosti povodom smrti oca kubanske revolucije Fidela Castra. Bivši francuski premijer François Fillon, koga zovu francuski Thatcher po britanskoj gvozdenoj lady, bit će predsjednički kandidat desničarskih republikanaca na prolećnim izborima u Francuskoj. Miloš Teodorović.
Fillon je na unutarstranačkim izborima osvojio 68,4% glasova, njegov rival Alain Juppé 35,5% partijskih glasova. Fillon se zalaže za smanjenje javne potrošnje, zaustavljanje imigracija i bliže odnose sa Moskvom. Bivši francuski premijer smatra da Pariz treba da zadrži savezništvo sa Vašingtonom, ali obnovi veze sa Rusijom, koje vidi kao ključne za rješavanje sukoba u Siriji. Ruski mediji su ga opisivali kao prijatelja Moskve koji može da popravi odnose između dve države koji su se pogoršali zbog aneksije Krima Rusiji 2014. i ruske podrške proruskim aktivnostima na istoku Ukrajine. Visoki zvaničnici Kremlja su proteklih dana izražavali optimizam, nadu da bi Zapad mogao da sledi izabranog republikanskog američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je najavio zaokret politike prema Rusiji. Fion, koji je bio premijer Francuske od 2007. do 2012. svojevremeno je glasao protiv zakona o istopolnim brakovima. U poređenju sa Žipeom također ima tvrdokorniji stav prema islamu, smatra se tipičnim predstavnikom tradicionalne francuske desnice. Oženjen je, otac petoro dece, potiče iz katoličke porodice. Predsjednički izbori će u Francuskoj biti održani u dva kruga, 23. aprila i 7. maja. Ankete pokazuju da će se u drugom krugu izbora najverovatnije nadmetati sa krajnje desničarskom strankom Nacionalnim frontom koju provodi Marine Le Pen. Sada je pažnja okrenuta prema socijalistima koji u januaru glasaju za svog kandidata. Nepoznanica je da li će u trku ući sve nepopularniji premijer François Hollande.
Još nekoliko vesti sveta. Sirijski mediji su javili da vladine snage napreduju u Alepu, preuzeli su kontrolu nad naseljem Jabal Badro i ušle u Sakhur nakon što su prethodno u subotu zauzele četvrt Masaken Hanano. Dvoje novinara televizije BBC Turkish i Glas Amerike uhapšeno je na jugoistoku Turske u okviru čistki koje vlasti sprovode posle neuspelog pokušaja vojnog udara. Nemačka policija saopštila je da je nekoliko požara podmetnuto na ulazu u sajmište u Hamburgu, gde će idućeg meseca biti održan sastanak šefova diplomatija zemalja OEPS-a, a u julu summit grupe G20.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na događaje u parlamentu Srbije prošle nedelje. Incidenti u Skupštini su kulminacija bespoštedne međupartijske borbe koja apsolutno isključuje interese građana koje bi narodni poslanici trebalo da predstavljaju, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Žučne svađe, psovke i uvrede na ivici fizičkog obračuna postali su svakodnevice u parlamentu, zbog čega se postavlja pitanje čemu vodi takvo stanje. Zoran Glavonjić.
Mi ne vidimo u poslednje vreme da zaista se argumentovano vode žučne rasprave o zakonima, već isključivo da se tu radi o isključivo partijskoj borbi. Samim tim onda može da se postavi pitanje čemu služi parlament.
Kaže Jovana Đurbabić iz inicijative Otvoreni parlament, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost. Čemu služi Skupština, pitaju se građani navikli da direktne prenose zasedanja najvišeg zakonodavnog tela prate kao reality program koji je često vulgarniji od originala u kom učestvuju i osuđeni kriminalci. Sociološkinja Vesna Pešić smatra da su skandali u Skupštini nastavak urušavanja institucija i kao glavnog krivca za stanje u parlamentu vidi Srpsku naprednu stranku.
Ta represija nad opozicijom je mnogo vidljiva u parlamentu, a ovo što smo gledali, to je sve bilo pre toga dogovoreno. Jednostavno, to je provokacija i diskriminacija opozicije u parlamentu. Znači, to je na teror u Skupštini koji su oni zaneli, to je sad prosto jako vidljivo zato što to gledamo na televiziji.
Politički analitičar Vladimir Goati smatra da je dobro setiti se da ni poslanici u prethodnim sazivima nisu bili cvećke.
Ništa se pod kapom nebeskom novo ne dešava. Suprotnost između političkih subjekata, stranaka su izuzetno duboki i raskoli. Su veliki, što mislim je samo jedan uslov da se to dogodi.
Normalna parlamentarna debata postala je misaona imenica za Srpsku skupštinu, pa građani praktično ništa ne mogu da saznaju o zakonima koji su na dnevnom redu ili kakvi su stavovi predstavnika naroda. Događaji iz Skupštine garnirani međusobnim vređanjem poslanika doveli su do toga da je, kako su pokazala istraživanja nevladinih organizacija, samo 20% građana zadovoljno radom parlamenta.
Ako ne budemo više mogli da čujemo o zakonima i da građani znaju kako to utiče na njihov život, bojim se da sve manje građana će uopšte biti zainteresovano za to što se dešava u parlamentu. Ako imamo nezainteresovane građane, neće postaviti bilo kakva vrsta kontrole toga što se dešava na političkoj sceni.
Smatra Jovana Đurbabić. Kome bi mogla da odgovara zapaljiva atmosfera u Skupštini koja često dovodi do skretanja pažnje sa važnih tema o kojima bi trebalo raspravljati, da li je na neki način vlast možda generisala parlamentarnu zbrku, također je jedno od pitanja koje se nameće u ovakvim prilikama. Vladimir Goati ne veruje da se radi o planiranom stanju.
Iza toga ne postoji zavera i ja ne verujem da to ikome odgovara na niti opozicionim strankama, niti vladajućoj stranci, a najmanje narodu, koji inače nema preveliko poštovanje prema tom sloju političara koji su vidljivi na ovaj, rekao bih, dramatičan, skoro cirkuski način.
Jovana Đurbabić podsjeća da je u ovoj priči jedna od najvažnijih stvari integritet predstavnika naroda.
Da svi poslanici budu svjesni toga da oni čine parlament s jedne strane, ali opet s druge strane oni ne mogu da se stave iznad institucije i zato je na njima potrebno da čuva integritet i dostojanstvo Skupštine.
Za početak, zaključuje Vladimir Goati, važno je da predsjednik parlamenta pokaže autoritet i primeni davno oprobani recept.
Koristeći i štap i šargarepu da reguliše rad Skupštine. Ne reši, to nije moguće rešiti, moguće je samo regulisati.
Osim na sednicama Skupštine, incidenti se u posljednje vrijeme učestalo događaju i na sednicama parlamentarnih tela, pa je zbog neprimjerenog ponašanja na posljednjem zasedanju administrativnog odbora novčano kažnjeno 8 poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ko treba da se stidi ako sprovodi nasilje u Skupštini Srbije? Da li je vlast ukinula pravo na reč opoziciji? U znak protesta opozicija napušta salu, ali vladajući naprednjaci ne dozvoljavaju da to čine kroz prolaze pored njihovih klupa. O tome u web rubrici autorke Ljudmile Cvetković, Šta rekoste, novinarka Antonela Riha kaže.
Aleksandar Vučić jeste promenio svoju putanju. On ne ide više ka Karlovcu, Karlobagu, Ogulinu, Virovitici, gde li je već sve to bilo. On je usmeren ka Briselu i to je jako, jako dobro. On jeste promenio svoju retoriku. On više nije taj borbeni, primitivni jurišnik kakav je bio, ali u nekom načinu razmišljanja on je ostao isti bez obzira kakom cilju ide. I zato mislim da on Rističevića dobro razume, on ga zbog toga brani jer Rističević govori onako kako Vučić razmišlja.
Antonela Riha komentariše izjavu opozicionog lidera Nenada Čanka da je ono što se događa u parlamentu uvod u diktaturu.
Ja se nadam da Nenad Čanak nije u pravu i da je to prejaka reč, kažem nadam se, jer svašta smo do sada vidjeli pa ćemo vidjeti i razvoj ove situacije, ali ono što svakako ova vlast pokazuje to su svi elementi jednog apsolutizma, dakle i nasilje i nepoštovanje institucija i nepodnošenje drugačijeg mišljenja i to jeste nešto što je zapravo jako opasno i što s jedne strane demonstrira njihovu moć, ali isto tako mislim da pokazuje i njihovu ranjivost. I ne događa se to samo u Skupštini, vi nemate dijalog u javnom prostoru uopšte, nemate ga skoro ni u medijima, tek u nekim retkim, nemate ga u institucijama i opet se vraćam na početak, nadam se da Nenad Čanak nije u pravu, jer to što ovi rade sada, to je prosto ukidanje drugačijeg mišljenja, ukidanje kritike. Diktatura bi bila recimo i ukidanje parlamenta, nadam se da to neće se desiti.
U nastavku dve izjave o predstojećim kandidatima za prolećne predsjedničke izbore u Srbiji. Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da je prvi korak u obaranju aktualnog režima zajednički kandidat opozicije, a lider liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović da će učiniti sve da građanska i demokratska opozicija na predsjedničke izbore izađe sa zajedničkim kandidatom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograd-Priština. François Fillon, kandidat desnice na francuskim predsjedničkim izborima. Danas uglavnom oblačno do 8 stepeni, u Beogradu najviše 5. Ako ostanete sa nama, možete čuti dnevnik koji je za nas vodio Vesko Garčević, dugogodišnji diplomata Crne Gore, a od pre godinu dana profesor na Bostonskom univerzitetu.
Da li smo iskoračili 90-ih ili su drugi ukoračili u naš svijet?
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Potencijalno smanjenju poreza i doprinosa na zarade koje bi moglo da se dogodi već od sredine iduće godine raduju se privrednici, ali ne i Fiskalni savet Srbije. Poslovni ljudi tvrde da je to trebalo uraditi još pre 10 godina, dok Fiskalni savet smatra da je još rano za tu meru. Koji su argumenti jedne i druge strane u prilogu Branke Trivić?
Da bi porezi i doprinosi na zarade od polovine iduće godine mogli biti smanjeni za oko 20-25%, pre nekoliko dana najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Umanjenje ovih nameta, kazao je, rasteretit će troškove rada svakog poslodavca i otvoriti mogućnost za novo zapošljavanje, povećat će konkurentnost privrede i smanjiti sivu ekonomiju, jer se veliki deo zaposlenih nalazi u toj zoni. Privrednici su bezrezervno podržali takvu najavu.
Privreda već 15 godina traži da se smanje poreze i doprinose na zarade zaposlenih, jer su one među većima u okruženju, i smanjenjem poreze i doprinose na zarade zaposlenih smatra da će smanjiti i nezaposlenost u Srbiji i da će doći do ekonomskog oporavka ili boljitka.
Kaže ovo za Radio Slobodna Evropa Radoslav Veselinović, vlasnik kompanije Galeb Grupa i nekadašnji čelnik Privredne komore Srbije. Trenutno na svakih 100 dinara zarade poslodavac u Srbiji za državu mora da izdvoji 64 do 65 dinara, a ukoliko je plata veća od 700 evra, ti nameti su još veći, 67 do 68%, što je po mišljenju Dragoljuba Rajića, direktora Mreže za poslovnu podršku, mnogo. Otuda smanjenje nameta za rad podržava i Rajić.
Poreze i doprinose na zarade je bilo potrebno smanjiti još pre 8 ili 10 godina, jer je u tom trenutku naša privreda još mogla da ostane konkurentna sa privredama ostalih zemalja Istočne Evrope.
Kaže Rajić za Radio Slobodna Evropa i obrazlaže svoj stav.
Ako su ti porezi u proseku u istočnoevropskim zemljama svuda na nivou 35 do 50%, a kod nas su 64-65, a mi smo zemlja koja je još siromašnija nego ove zemlje, jednostavno je to nužnost da bi se pre svega smanjila nezaposlenost, omogućilo lakše otvaranje firmi, da bi se smanjio broj onih koji rade u sivoj ekonomiji i zbog ovih visokih troškova ne registruju svoje firme. Dakle, čitav niz mera može da se sprovede, koje za rezultat treba da stvore, da se ta rupa u budžetu koja bi eventualno nastala, da se ona popuni.
Nisu svi međutim pristalice ove mere. Da potencijalno smanjenje opterećenja zarada, naročito ako bi ono bilo u značajnom iznosu, gotovo sigurno nije moguće u budžetu za 2017. godinu, jer bi značajno povećalo fiskalni deficit, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje Pavle Petrović iz Fiskalnog saveta Srbije.
Ono o čemu možda se razmišlja, to je 18. godina, ali i tada treba prethodno učiniti temeljnu analizu za to što treba videti koliki budžetski prostor bi se pojavio u 18. godini, to je pod jedan. Pod dva, onda bi to podrazumevalo da se taj budžetski prostor isključivo koristi za to smanjenje opterećenja rada, a ne za druge rashode kao što su za povećanje plata i penzija. I tri, to još uvek nije jasno da li bi to bilo moguće smanjenje, dakle i u 18. u značajnom iznosu, da to onda utiče na značajno povećanje konkurentnosti.
Kaže Petrović. On međutim podsjeća da je Fiskalni savet još 2012. godine predlagao rešenje koje je poznato kao fiskalna devalvacija.
To se zove fiskalna devalvacija, gde vi smanjite opterećenje na zarade i time povećate konkurentnost privrede, ali da bi sprečili porast deficita, vi povećavate PDV, i to ima dobrog efekta na ekonomiju, naročito na izvozni sektor ekonomije, zato što na izvoz se ne plaća PDV.
Objašnjava Petrović. Na drugoj strani, Dragoljub Rajić argumentuje da povećanje poreza na dodatnu vrednost ili nekih drugih poreskih nameta, kako bi se budžetski amortizovalo smanjenje nameta na rad, ne bi bilo potrebno. Dodaje da istraživanja u 7 zemalja Evropske unije, koje su nedavno sprovele ove mere, pokazuju da takve potrebe nije bilo. Taj manjak bi se, kaže, brzo nadomestio preko otvaranja novih radnih mesta, smanjenja broja zaposlenih u sivoj zoni, koji bi se uveli u legalnu privredu i tako plaćali poreze i doprinose. Poslodavac bi višak novca ulagao u poslovanje, ali i u povećanje zarada. Dakle, budžetske rupe ne bi bilo, jer bi se taj novac, uverava ovaj naš sagovornik, vraćao u budžet uz plaćeni PDV. Na pitanje kako bi poslodavci koristili taj višak novca, Radoslav Zelenović iz Galeb Grupe kaže da bi ta oslobođena sredstva od smanjenja nameta na rad išla i u investicije i u povećanje zarada zaposlenih. Također smatra da nema razloga za strah Fiskalnog saveta da će smanjenjem poreza i doprinosa na zarade nastati rupa u budžetu.
Oni imaju rezerve sa aspekta toga da će biti možda manji priliv para u budžet, to će biti jednokratno, ali će se zato pojaviti za 2-3 godine veći priliv para u budžet iz razloga što će doći do više zaposlenih i što će doći do veće ekonomske ekspanzije.
Uverava Veselinović. Smanjenje nameta na rad svojevremeno je predlagala i tadašnja ministarka finansija Dijana Dragutinović, ali za to nije imala podršku Mlađana Dinkića, ministra ekonomije, koji je vodio glavnu reč u vladi. Isto to je predlagao i ministar privrede u Vučićevoj vladi Saša Radulović, ali je to tada odbijeno jer je stav vlasti bio da budžet to ne dozvoljava. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa o pogrešnim tumačenjima Andrića u Srbiji i Bosni i Hercegovini razgovarale su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle. Objavljujemo kraći deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Ibrahimoviću, najveći spomenik posvećen Andriću je Andrićgrad u Višegradu, koji je izgrađen po zamisli reditelja Emira Kusturice, a finansirala ga je vlada Republike Srpske. Koliko taj projekt doprinosi popularizaciji Andrićevih dela?
Vi ste sami rekli da je to spomenik. Međutim, ja bih rekao prije da je to antispomenik. To što je napravljeno u Višegradu nema nikakve veze sa Ivom Andrićem, osim što je u izravnoj konekciji sa recentnim čitanjima Ive Andrića od strane srpskog nacionalizma. Ili ako hoćete sa drugim predznakom, od strane bošnjačkog nacionalizma. Dok ga jedni slave i hvale, drugi ga naravno kude, napadaju i tako dalje, denunciraju. Mislim da se Ivo Andrić takav kako smo ga poznavali iz njegovih biografija, iz tekstova o njemu, iz slušanja ljudi koji se ga poznavali, vjerojatno okreće u grobu kada zna ili vidi ili mu dojave na drugom svijetu šta se sa njegovim imenom i likom radi. Naravno da taj Andrić grad nema nikakve veze ni sa Ivom Andrićem, ni sa Andrićevim književnim djelom, ima veze samo sa novcima. Kultura u Bosni i Hercegovini, kultura na Balkanu ima izravnu vezu sa novcem, ima izravnu vezu sa privatnim džepovima ljudi, u ovom slučaju sa privatnim džepom Emira Kusturice i pita Boga koga još sve.
Gospodine Iliću?
Ta utvrda ili kako se me jednom prilikom nazvao kamena vojarna zapravo predstavlja političko-militarističko utvrđenje za odbranu nekih političkih, pod znakom navoda, istina, služi za odbranu srpskog nacionalističkog koncepta. Tu se Andrić zloupotrebljava do kraja, to je dakle posljednja instanca, možda postoji nešto iza, mi to sada ne znamo, čuo sam da Kusturica želi da prenese i urnu sa pepelom, dakle to je jedna paralelni proces koji se je zajedno sa operacijom Tesla na Vračarskom platovu u Beogradu i to je deo sve te jedne iste politike koja zapravo datira iz 90. godina.
Gospodine Ibrahimoviću, jedna grupa bošnjačkih intelektualaca svojevremeno je oštro kritikovala Andrića, tvrdeći da on u svojim delima bosanske muslimane prikazuje u negativnom svetlu. Da li su i danas aktuelna ta stanovišta?
Nema potrebe da budu aktualna, jer se ona već ušla u metodologiju bošnjačkih nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Opet ovdje moram reći doista čast izuzetcima, znam neke nastavnike koji tako ne rade. Dakle, stvari su u tom smislu već smirene. Vi ćete čuti na tribinama koje organizuje recimo Preporod, bošnjačka zajednica kulture u različitim mjestima gdje postoji, od Brčkog preko Tuzle do Sarajeva, da su zapravo to stvari koje su definitivno legle na svoje mjesto. Andrić je bošnjako mrzac, on je mrzitelj islama i tako dalje.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini rukovodstvo Republike Srpske je često citiralo jednu rečenicu iz Andrićeve pripovetke Pismo iz 1920. Glavni junak te pripovetke u jednom trenutku izgovara: Bosna je zemlja mržnje. Pa se onda to tumačilo kao Andrićev stav. Gospodine Iliću, može li se tako tumačiti jedno literarno delo, a tumačili su ga ljudi i koji su bili teoretičari i profesori književnosti?
Ja sam malo bavio tom intelektualnom elitom koja je učestvovala u tim nacionalističkim projektima i ispostavilo se da je većina tih doktora književnosti ili pak nekih drugih koji su se bavili takozvanom humanistikom zapravo podlegli toj nacionalističkoj ideji i upregli su se zapravo u taj projekat i da ali i sve svoje potencijale da bi se ostvarili nacionalistički programi, tako da mi imamo gomilu materijala koji ničemu ne vredi, međutim to ulazi u školske programe, u studijske programe, recimo kada govorimo o proučavanju Andrića na katedrama u Srbiji, imamo jednog tumača poput Jovana Delića, koji je bio bitna figura u nacionalističkoj apropriaciji Andrićevog dela, gde je on pisao leksikografske odrednice, recimo za srpski biografski rečnik, za srpsku enciklopediju, i tu se može pratiti zapravo jedan put odustajanja od Andrića kao književnika i nacionalizacije Andrića i dolaženja do potpune estradizacije Iva Andrića, kada se pojavljuje njegova odrednica 2012. godine u Presu, gde više nije bitno šta je on pisao.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj još jedna vikend rubrika Dnevnik. Veska Garčevića, dugogodišnjeg diplomate Crne Gore, od pre godinu dana profesora na Bostonskom univerzitetu na Frederick Pardee školi za globalne studije, gde predaje diplomatiju.
Prije nego što sam došao, svi su mi govorili kako Boston i Nova Engleska zapravo nijesu prava Amerika. Nisam vjerovao ni kada su mi to ovdje govorili prvih mjeseci, ali me je izbor Trumpa za predsjednika razuvjerio. Ovdje su to vrlo teško podnijeli kao poraz vrijednosti vezanih za toleranciju i demokraciju. Ni američko društvo nije imuno na populizam, laka obećanja i zapaljive govore. Novembar 20. Moj boravak u Bostonu je prava životna misterija. Dobio sam priliku da budem slobodan, kreativan i družim se sa mladim i mislećim ljudima. Postoji li bolji cilj kojim čovjek treba da teži u svom životu? Novembar 21. Danas je slava moje familije. Večeras za slavu imamo mladost u kući. Djeca su pozvala svoje društvo iz srednje škole. Turkinja, Ruskinja, Koreanka, Izraelka, Tajvanka, djevojka iz Ugande, iskreno ne znam kako bi ovo rekao u ženskom rodu, možda neko bolje zna od mene. Sve one rođene u svojim zemljama prije nego što su došli u SAD. Zajedno sa njima bit će i Amerikanke. Zapravo, oni su svi jedno, djeca budućnosti. Novembar 22. Dan poslije Trumpove pobjede dobio sam e-mail od mog kolege za poslu u kojem me podsjeća da su me, samo što sam se pridružio Pardee školi, već obradovali sa predsjednikom koji podsjeća na Slobodana Miloševića i druge nacionalističke političare sa Balkana. Zato se ne čudim otkud taj talas simpatije za Trumpa među mnogim na Balkanu. Talas ekstremne desnice u Evropi mnogi kod nas doživljavaju kao odbranu svog nacionalnog identiteta, kao šansu da se dovrši ono što se nije uspjelo prije 20 godina. Da li smo iskoračili 90-ih ili su drugi ukoračili u naš svijet. Novembar 23. Mene raduje otvorenost duha, spremnost studenata da polemišu sa profesorima, postavljaju pitanja i iznose svoje mišljenje. Kulturološko šarenilo mi se posebno sviđa. Zato smo mi u školi došli na ideju da pokrenemo inicijativu I mi smo imigranti, kao protiv težu najavama Trumpove nove politike prema strancima. Dvije izuzetne studentkinje sa naših prostora, čiji su roditelji napustili Jugoslaviju prije 25-30 godina, podsjećaju na naš egzodus, mjesto koje smo mi zasluženo mogli da imamo da smo bili mudri. Novembar 24. Pakujući stvari za put u Beograd, razmišljam još jednom šta se dobija selidbama, a šta se sa njima gubi. Dobio sam šansu da počnem još jednom u mojim 50-im. Upoznao sam različite ljude i kulture i shvatio da uzajamno razumijevanje ide lakše nego što smo očekivali ako samo uklonimo prepreke u svojoj glavi. Mnogo sam dobio jer se nijesam plašio da dam.
Bio je to Dnevnik Veska Garčevića. Ove nedelje Dnevnik će voditi Miro Par, bloger, novinar, pisac kratkih priča iz Zagreba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograd-Priština. François Fillon, kandidat desnice na francuskim predsjedničkim izborima. Danas uglavnom oblačno, do 8 stepeni, u Beogradu najviše 5. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.